کا گوێنیز لە پێشدا سپاسی ئامادەبوون دەکەم ئایا چوونی ئێوە بۆ پێش دادگا پشتیوانی لە ڕەوتی دادگا یان وەک ناوەند بەڵگەی تایبەتیتان هەیە کە ئەو دادگای لێ ئاگادار بکەنەوە یا خەڵک لێ ئاگادار بێت
سلاجان بۆ ڕوونکردنەوەیەک بۆ بینەران ئەو کەسێکە لە دادگای سوئد دو ساڵ بەر لە ئێستا لە فرۆکەخانەی سوئد دەست بەسەر کراوگیرا یەکێک لەو ئەندامانی گرووپێک بوو کە لە ساڵی 1367 لە زیندانی گەوهەردەشتی کەرەز بەوە تاوامار کراوەکە لە حکومدانی ئەو ئەندامانەدا دەستیان هەبووە. هەر ئەو کەسە ناوبراوە حەمید نووری بە جۆرەی قسەی خۆی کە دوێنێ بۆ یەکەم ڕۆژ لە دادگادا باسی کرد ئەو ساڵی 1359 هەتاوی کە کاتی سەربازی هات بە خوازیانی خۆی داوای کرد کە بنێ بێتە کوردستان بە قسەی خۆی بۆ سەرکوتکردنی زلی انقلاب. ئەوان هێزی خەڵکی هێزی پارێزگاری لە خەڵکی ڕۆژهەڵاتی کوردستان وەکو زیدی انقلاب نێو دەبن. حەمیدی نووری بە داواکاری خۆی لە ساڵ 1359دا هاتۆتە کوردستان و لە وەکو پاستان کاری کردووە. چوونی ناوەندی نەمران بۆ بەر دەرچی دادگای حەمیدی نووری لە شاری ستۆکهۆڵم لە وڵاتی سوئد بەو مەبەستەیە کە ئێمە بەڕای گشتی ڕابگەیەنین کە حەمیدی نووریش و هەموو دەزگا و پێکهاتەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران بە هەموو ڕەنگ و ڕوویەشیانەوە ئەوان تاوانبارن لەو جنایەتانەی کە لە کوردستان کردوویانە بەرامبەر بە خەڵکی کورد. جا چ بە کۆمەڵکوژی چ بە زیندان بە تایبەت کە کاری ئێمە بە ئێعدامە سیاسەکان و عەقیدەتەکان دەگەڕێتەوە و بەڵگەشتمان لەو بارەوە کۆکردێتەوە بەو جوڵی کە بەتەمای بیکەین بەو گردبوونەوەیە دەمان هەیە بەڕای گشتی نیشان بدەین کە جەنایەت و تاوانی کۆماری ئیسلامی لە کوردستان لەبیر نەچێتەوە جارێکی تریش بۆ بیرخەلکی بێنینەوە.
ئەوەندەم تێبگەم دوو لایەنی هەیە چوونی ئێوە یەکیانەوەی کە بە گشتی بۆ بیرخەلکی بێننەوە کە کۆماری ئیسلامی وەگەیوە دەڵێت تاوانی کردووە بە دژی خەڵکی کوردستان، بەڵام خۆت دەزانی لە دادگادا دەبی بەڵگە نیشان بدەی و ئێستا دادگاکە تەنیا یەک کەس لە کۆماری ئیسلامی لە دادگای دەکرێت، ئەویش حەمیدی نووریە. تۆ پێت وایە بەڵگەی وا تایبەتیتان هەیە کە لەسەر حەمید نووری پێشکەشی دادگای بکەن؟
ئەو دادگای حەمیدی نووری کاکسەلا هەندێک یعنی گرفت بۆ ئێمە دروست دەکات کە لەوێ بەڵگەی خۆمان تەحویل بدەین یا تەحویل نەدەین. یەکێک لە گرفتە ئەسلەکان ئەوەیە کە ئەو کەسانەی کە شکایەتی دادگایان لە حەمیدی نووری لە تاوانبار حەمیدی نووری کردووە بە تەنیا شکایەتیان لەسەر کاری ئەو کەسە لە زیندانی گەوهەردەشت کردووە. بۆیە ئەو زیندانە لەو ماوەیەدا کە ئەو لە زیندانی گەوهەردەشت یەکێک لە بەرپرسانی بڕیاردەری تاوانی حکمی ئەعدام لە ساڵی 1988 یا 1367 هەتاوی بوو لەسەر ئەو بەشە کار دەکەن. ئێمە کاتی خۆی هەوڵی ئەوەماندا کە پەیوەندی بە دادگا بگرین بۆ وەی کە ئێمەش کە بەڵگەمان هەیە لەبەر دەستماندا هەیە بینێنین بۆ دادگا. ئەو وڵامەمان وەرگرتەوە لە دادگا کە ئەوان تا ئێستا زیاتر لە 5000 سەندیان بۆ هاتووە. ئەوان مەجای تریان نییە کە لەوە زیاتر بەڵگە وەرگرن و ئەو دادگایش تەنیا بەوە محدود دەبێتەوە کە لە دەورانی زیندانی گەوهەردەشتدا بکرێت، چونکە ئەوانەی کە شاکی بوون و لەوێ شکایەتیان کردووە لەو بەشە لە تاوانەکانی حەمیدی نووری شکایەتیان کردووە. بۆیە بەداخەوە ئەو جاریان سەرکەوتوو نەبووین کە بەڵگەکانمان تەحویل ئەو دادگادەن، بەڵام بەشداربوونی ئێمە لەبەر دەرچی دادگای تاوانبارێکی ئاوا کە دوێنێ بۆ خۆی بە قسەی خۆی بەڕای گشتی ڕاگەیاند کە ئەو دڵخوازانە هاتووە بۆ کوردستان وەکو پاسدارێک بۆ سەرکوتکردنی زیدی انقلاب، دەشزانین کە کۆماری ئیسلامی ئێران لە ڕۆژی هاتنە سەرکارێەوە تەنیا و تەنیا بە مەبەستی قەڵکردنی خەڵکی کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان هات و نێویان شەڕ لەگەڵ زیدی انقلابدا.
کەوابوو ئەو بەڵگانی کە ئێوە ئێستا هەتانە و هێستا ئاشکراتان نەکردوونە ڕەنگە بێزگە لە حەمیدی نووری کەسانی دیکەش بگرێتەوە کە ئەو کات هاتوونتە کوردستانی و وەک ئێوە دەڵان تاوانیان ئەنجامدا بێت.
بەڵێ، ئەو بەڵگانەی کە ئێمە هەمانە تەنیا بە نێوێکی مشخصەوە خۆ نابەستێتەوە، دیارە چەندین نێوی مشخصی تێدایە، چەند نێوی چەندین تاوانبانی سەرەکی تێدایە، بە کۆی گشتی ئەو بەڵگانەی کە ئێمە کۆمان کردێتەوە تەواوی بەرپرسانی کۆماری ئیسلامی کە لە کوردستان دەستیان هەبوو لە سەرکوتکردنی خەڵک او بلگانه هم اوان دگریتو
یچک لوانی که تاستا گواهی داو به نوی رضا فلاح با اجانسی فرانس پریسی کتو که لو کاتی دا که خلچان بردو بابلین ادام بکن حمید نوری دیوا که نایی بند کروانی خوندو تا و پاشانیش لگل یعن بوشیانه چو که لوی که گویاد بی ادامی بکن کسانی اوان گواهی دادن یوه جګل له دهاتو ده بلګتان هبه کله کوردستان کردیوتی کابو بو چونه پیشی دادګاکه زور زور یارمتی دکړه
بلې به ګمان شاید حالی اوا زندو زور دور ده بینه له پروسې دادګای کړنی توانبار چې وکو حمید نوری سرانی کوماری اسلامی ایران اما خوشحالی و پیوندی من لګل کومل کز ګرتو که استا لذروی ولاد دادن نشین کاتی خوی لماوی شش مانگ حتی بعض سال لزندانی جرال جوری کماری اسلامی دابون او کسانی که ایم پیوندی من پیوگرتون اوانیش وکو او ناو براوی که استا باست کردو لدادگای حمیدی نوری دا گواهی داوا اوانیش بلگی برچاویان پیا اوانی شاهدی عینین لسر او کسانی که باز جویان لیده کردن در بیسینه ویان لیده کردن لگل او کسانی که شکنزی هم ده کردن لگل او کسانی که تیری آخریان ده اعدام کراوکان دهوا و کومولی چی یک زار زوری دی که لو توان برانی کمال اسلامی شاهد حالی لو زورمان لده روی اولاد یک زار زورا پیونیش من پیو گرتون اما ده جی اوشان در بریوکا لحر پروسیشی دادگاه ده اوان حاضرن بو محکومیتی کماری اسلامی بدلو بجان بشداری بکن
کوابو که گونز بیز گل ایوه که استا بلگردتان هیو کوب کن اوه لانی دی رخراوی دی که هیا کلم پیوندی دا بلگا کوب که تاو بیت تحویلی دادگای بداد
ایما ماوید لو پیش کوبنو ایک منگر لگل هندگ رخراوی چالا چی مازی مروی کردستان بانکشت من بو کمال چی دی که رخراوی تر نربو که اوانیش وکو ایما کاری کوکنوی بلگا زانیاری دکن هر کامل لعنه کن به تایبد مدی خواهند کرد کن تا اوجی که من بذانم اگر داریم هبی او کسانی که وکویم بالغ کرده کنوا آوریان من ل کردستان تریبونالن آوان وکویم خلیجی کوکنواي بالغان خلیجی دامزدانی دادگاه چی گشتین بالغی برتریشان لبرداز دهه و ایمش که ل دوکو بناوی فرمیده که بیک و گرپومان لسر و ساقوینو که ایم به همش ویج هاو کاری یکتر دکین و کاتی که کردستان تریبونالی هر ناوندی جلی که اگر لسر او تعانانه کماری اسلامی ایران لرشماتی کردستان کردویتی بیه به پروسیش یاسایی بگره تبد ایما بدلو بجان حاضرین لبه برشتار بین او بلگانه بخیده رو
وقت پرسیاری کتایی که گیرنس تو چنده گش بینی که او دادگاه ده توانه لکارکانی ده پیش بکوه و تایبت با مسئله کردستانیش
من وک خوم وک کسی که حمله باری آساج ده دتوانم بلام هنده کم شد خوینده تو هنده شهر زاییم هیا بجوری زرنامه مافی مرو بجوری او بریارانه که یعنی نواندکانی مافی مرو دنیا داده ایدن بجوری او وطارانه که سروچی ولاتانی غرب دیدن همو او کارانه که کمار اسلامی کردو یکی و دیکا به نسبت به شرکت نیما فی مروف او جاوازه چی یک زار زوری هی لگل او پرنسیبانه که لیرا بو پاراست نیما فی مروف نسلی صاحبونه و هاو کاد کمار اسلامی ایران هیچ کاد بقد استا لرسوائی دانه بود اگر دقل بگرین او حمید نوری لسعود محاکمه دکره پین ساله و پیش غیری ممشیل بود مثلا کسی چی آوا دیپلوماتی برز لعاست چی برزی کماری اسلامی دار بتوانید او مجالد بخلقه که بتوانید دادگاه چی وکو سوئد دادگاهی بکریم چند موائق لو پیش لبریتانیا کسی چی دیکن سر و کچی گوره کماری اسلامی بو پیشن کنی مافی مرون لسر او کشتو کشتاری که دو ساله و پیش کرا دادگاهی کرد مخوی حضوری نبوده لبلجی کسی چی دیگه کمار اسلامی ایران لچن ولاتی دیگه همو اوانه او ده سلمینه که من ده توانم بلیم که گش بینم هاو که سلا او توانانه کمار اسلامی کردویتی یکم لکی جگه چی تری ایران ریبره چی مذهبی فتوه قتل عام کردنی خلچی نداوا لکردستان خمینی او کاری کرد خلخالشی نر بۆ ئیجراکردنی حکومەکەی ئێستاشی لەگەڵ دابێ دوای 42-43 ساڵ هاتنە سەرکاری کۆماری ئیسلامی ئێران هەر ئەو فتوایە کە حکم دەکا هەتا ئێستا ئەو حکومە ئەو فتوایە نەچێشراوەتەوە ئەوە یەک لە ماوەی چەند ڕۆژدا بە سەدان کەسانی ئەعدام کرد ئەوان کەسانی ئەعدام کردووە کە تەمەنی 12 ساڵە بووە ئەوان ژیانی ئەعدام کردووە ئەوان بەرێشاو هەموو لاوانی کوردستانیان بۆیە ئەعدام کرد بەبێ تاوان بەبێ ئەوەی کە بچووکترین مەڵگەشیان هەبێ کە ئەوان تاوانیشیان کردووە تەنیا بۆ چاوترسێتکردنی خەڵک لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانیش و لە دەرەوەی کوردستانیش لە هیچ جگایەکی دنیا هیچ عەقڵێکی سەلیم هیچ کەسێک کە بچووکترین وجدانی بێ حازر نیە ئەوە قبوڵ بکا کە زیندانی پێش ئێعدامکردنی خوێنی لێبژێشرێ کۆماری ئیسلامی ئێران ئەوەی کردووە لە هیچ جگایەکی دنیا هیچ پرەنسیپێکی ئینسانی ئەوە قبوڵ ناکا کە زیندانی پێش وێکی ئێعدام بکرێت شکنجە بکرێ ئازار بدرێ ئەوەی کە وێنەی زیندانی ئەعدامەکانی سناحەیە کە ساڵی 58 دەکرێ لەبەر کاک ئەحسەنی ناهید لاقیشکاوە ڕاکێشراوە تەنانەت بە برینداریش ڕوحمی پێناکەن و تیری خەڵاسی لێ دەنێ ئەعدامی دەکەن ئەوانە تاوانهایەکن کاکسلا خەڵکی عادی کۆمەلگای عادیش حازر نیە ئەو پێشیلانە قبوڵ بکات بۆیە بەجۆری هەموو ئەو تاوانانەی کە کۆماری ئیسلامی کردوێت و بەجۆری ئەو پرەنسیپانەی کە لە بڕیارەکانی مافی مرۆڤی نێونەتەوەیدا هەیە من گەشت بینم کە کۆماری ئیسلامی ئێران تاوانبار بناسرێ و حوکمی خۆی وەرگرێ
یونس بلووری گوتەبێژی ناوەندی نەمران گەلێک سپاسدان دەکەین بۆ ئەو توێژە
منیش سپاسدان دەکەم ماندوو نەبن